este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, joi 1 septembrie. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, a mai scăzut arșița, dar se menține pericolul de incendii în sudul țării. De vorbă cu fostul premier Ion Sturza despre relația Moldovei cu Fondul Monetar Internațional. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași. Revenim la acest sumar după buletinul de știri. Partidul Democrat de Guvernământ l-a desemnat miercuri pe liderul său, Marian Lupu, să candideze la alegerile prezidențiale. Tot miercuri, alți 6 politicieni au depus cerere de înregistrare a grupurilor de inițiativă, care trebuie să le adune semnături de susținere pentru a candida la prezidențialele din 30 octombrie. Printre cei care au mers la Comisia Electorală Centrală chiar în prima zi prevăzută de lege în acest scop, se numără liderul socialist Igor Dodon, căruia sondajele îi prezic cele mai mari șanse de câștig. Următorii doi favoriți din sondaje, Maia Sandu, lidera PAS, și Andrei Năstase, liderul platformei DA, au depus ambii cerere de înregistrare a grupurilor de inițiativă la CEC. Mai de mult, cei doi au spus că unul din ei se va retrage în timpul campaniei pentru a mări șansele celuilalt. Președintele Nicolae Timofti s-a pronunțat în favoarea modificării articolului 13 din Constituție, așa încât limba de stat să fie numită română. Într-un discurs de ziua limbii noastre rostit miercuri, Timofti a spus că folosirea a două denumiri pentru aceeași limbă înseamnă scindarea continuă a societății. În decembrie 2013, Curtea Constituțională a spus că declarația de independență din 1991, care prevede că limba este română, prevalează asupra articolului 13 al Constituției din 1994. În care limba este numită moldovenească. Dar în Parlament nu a existat o majoritate constituțională favorabilă schimbării acestui articol. Un avion al companiei Air Moldova a revenit de urgență pe aeroportul internațional Chișinău, miercuri după amiază, la scurt timp după decolare. Surse citate de presa moldoveană spun că pilotul Airbus-ului cu destinația Moscova a luat decizia după ce a depistat defecțiuni tehnice în timpul survolului orașului Râbnița. Nimeni nu a avut de suferit, dar pasagerii au trecut prin minute de spaimă. Aeronava a făcut mai multe cercuri deasupra Chișinăului la întoarcere înainte de aterizare. Ministerul rus al apărării a spus miercuri că aviația rusă a ucis un comandant de frunte al grupării Statul Islamic în Siria în timpul unor atacuri aeriene în provincia Alep. Dar cu o zi mai devreme și Statele Unite au spus că au executat un atac avându-l ca țintă pe același comandant, Abu Muhammad al-Adnani, considerat arhitectul operațiunilor externe ale Statului Islamic. Pentagonul nu a confirmat însă imediat uciderea lui Adnani.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat menține avertismentul de pericol excepțional de incendii în jumătate de sud a Republicii Moldova din cauza lipsei precipitațiilor. Astăzi se așteaptă cer variabil, mai mult însorit. Valorile termice maxime ating plus 25 de grade în nord, plus 27 în centru și la Chișinău și plus 29 de grade în sud. Vremea nu se va schimba semnificativ în următoarele zile.
Astăzi în Moldova și în lume.
Astăzi începe noul an școlar, iar numeroși politicieni vor participa la primul sunet în diferite școli. Ministrul de Externe, Andrei Galbur, va participa la o reuniune informală a ministrilor de externe din țările OSCE, găzduită de președinția germană a organizației în orașul Potsdam. În Republica Osetia de Nord din Federația Rusă sunt comemorați 12 ani de la atacul terorist de la școala din Beslan, unde au murit cel puțin 385 de oameni, majoritatea copii, când forțele de securitate au încercat să ia cu asalt clădirea ocupată de teroriști. Uzbekistanul marchează ziua independenței, dar în premieră festivitățile nu mai sunt conduse de președintele Islam Karimov, care este internat la spital de mai multe zile în urma unei hemoragii cerebrale. Președintele Kazahstanului, Nursultan Nazarbayev, începe o vizită de lucru de 5 zile în China vecină.
Interviul emisiunii.
Fostul premier Ion Sturza nu are încredere că guvernarea va reuși să îndeplinească în timp util toate angajamentele convenite deja la nivel tehnic cu Fondul Monetar Internațional, așa încât conducerea FMI să aprobe în octombrie un nou acord de colaborare cu Republica Moldova. Este un acord vital pentru guvernul Filip, aflat în dificultate financiară. Ion Sturza și-a împărtășit scepticismul într-un interviu acordat Valentinei Ursu.
Să vorbim despre relația pe care vrea să o aibă Republica Moldova cu Fondul Monetar Internațional și despre ce vrea FMI de la Republica Moldova. Cum înțelegeți dumneavoastră situația la zi?
Consider că agendele sunt total diferite. FMI-ul, după o perioadă de incertitudine și umilință, a procedat dur și a înaintat un șir de cerințe care este imposibil de realizat într-un timp foarte scurt.
E vorba despre transparentizarea sistemului bancar, cine sunt acționarii și lista continuă.
Pentru că asta e cuiul pe pielea, asta e momentul extrem de slab a sistemului economic din Republica Moldova, sistemul financiar. Să spunem sincer, banii FMI-ului s-au dus pentru consolidarea sistemului financiar a Republicii Moldova, crearea rezervelor.
Ajungeau în rezerva de stat.
Așa mai departe, ele de acolo au fost pierdute de către statul nostru. Sistemul financiar rămâne extrem de vulnerabil. Acele 70% de incertitudine care se transformă formă în cei 70% de acționari neclari în sistemul bancar. Furtul n-a fost niciodată propriu-zis stopat, nu numai prin lucruri banale, ca transferurile în offshore, dar prin aceleași credite neperformante. Deci ei știu foarte bine că acesta este cel mai slab element a sistemului economic, tehnic vorbind, dar și politic. Pentru că acest sistem financiar corupt, dilapidat, cinic, este și sursa majoră a resurselor care alimentează statul corupt, statul captiv. Dacă se face ordine în sistemul bancar, nu mai sunt bani pentru a menține sistemul politic așa cum este configurat astăzi. Alte resurse, gen Metal Feroa sau Mult Telecom sau dealul cu Șefciuc, sunt doar parțial.
Dar se poate face ordine?
Nu.
Și atunci femeii ce va întreprinde? Va accepta semnarea memorandumului cu Guvernul Republicii Moldova?
Nu va accepta. Există o cutumă, există niște reguli, indiferent de implicarea acționarilor majoritari pro sau contra, femeiul, ca de obicei, și-a respectat regulile sale interne. Și dacă Republica Moldova a semnat cele 19 precondiții, trebuie să le execute toate una ca una. Nu știu ce poate să întâmple, ce influență poate să fie la bordul femeiului ca să se întâmple altceva. Lucru care eu îl consider astăzi, din păcate, improbabil. Improbabil ca termen, ca implicare a deciziilor care ar fi trebuit luate.
Prima tranșă din creditul pe care s-a oferit România să-l dea Republicii Moldova, 60 de milioane de euro din 150 de milioane au și venit la Chișinău, urmând ca după semnarea acordului cu FMI să vină și restul banilor din partea României. Va veni cealaltă sumă de bani?
Prima tranșă nu au fost condiții rigide, au fost doar semnarea unei scrisori de intenții. Ce s-a întâmplat și tehnic vorbind lucrurile s-au întâmplat.
A fost ales un guvernator?
Mai multe acolo au fost, dar cel mai important că a fost un foaie de un traseu sau un
foaie de parcurs
semnat între Guvernul Moldovei și FMI-ul. Lucruri care s-au întâmplat și au fost disbursate, deci aici lucrurile sunt absolut clare. A doilea tranșă va veni doar în condițiile când va fi semnat un acord și aprobat de bord. Deci aici iarăși lucrurile sunt absolut clar, în cazul dacă nu va fi înaintat acest program la sfârșitul septembrie și va fi amânat pentru noiembrie sau spre sfârșitul anului, respectiv și disbursarea banilor de la FMI va fi amânată până nu se va întâmpla.
Se va descurca Republica Moldova fără asistență financiară din afară?
Greu. Deficitul real care se contura la începutul anului și care rămâne o cifră și astăzi reală este de aproximativ 4 miliarde de lei. Ea parțial a fost acoperită de aceste 60 de milioane, deci în plus 1.500.000 a fost împrumutat mutate de la piața internă. Deci mai rămâne undeva de mobilizat vreun miliard, un miliard jumate care nu au acoperire din veniturile curente. Posibil că acestea se pot face, știi, noi împrumuturi din sistemul bancar care are lichidități, dar nu există o cerere de credite. Dar asta e o viziune de scurt timp. Ea nici de cum nu pot să o consider o viziune de strategie de long term.
Bine, iarna, bani vor trebui și mai mulți decât au trebuit până acum.
Adevărul că da, iarna veniturile se reduc și cheltuielile
cresc,
dar vom supraviețui totdeauna timiri de elasticitatea sistemului care e capabil să înghită noi și noi intemperii.
L-ați ascultat pe fostul premier Ion Sturza, intervievat de Valentina Urso.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu, de la Iași.
Un foarte bun număr recent al revistei Dilema Veche avea drept temă frica. Sunt trecute acolo în revistă diverse ipostaze ale fricii, la cele mai vechi până la înfățișările moderne ale angoaselor și fobiilor de tot felul. Pasionantului și instructivului grupaj de texte din revistă, i-aș fi adăugat o analiză fie și sumară a fricii ca armă în politică. Exemplele erau de altfel la îndemână. Ne apropiem de alegerile parlamentare și Partidul Social-Democrat afirmă, fără echivoc, că scopul său este revenirea la guvernare. E, la urma urmelor, o dorință firească, numai că mijloacele puse în mișcare pentru atingerea scopului sunt lipsite de fair play. Strategia pe care a adoptat-o PSD-ul este aceea de a induce frica în oameni. Vedem aceasta în prestațiile publice ale liderilor socialdemocrați, în dezbaterile televizate, în campania susținută de posturile TV, de ziarele și site-urile obediente partidului. Se urmărește sistematic discreditarea guvernului Cioloș. Cuvântul tehnocrat, în loc să trimite la ideile de competență și eficiență, a ajuns în discursul propagandei de partid o vorbă de ocară. Ni se prezice cu perversă obstinație un dezastru la pensii și salarii. La fel de insistent este anunțată o tăiere iminentă a pensiilor. Evident, astfel de afirmații sunt tot atâtea neadevăruri, dar, așa cum știm și din aria calomniei din bărbierul din Sevilla, e suficient ca îndoiala să-și facă loc în sufletele celor mai slabi de îngeri. Am văzut de unezi la o televiziune specializată în operații de manipulare o emisiune în care aflam că alimentele pe care le cumpărăm din magazine conțin o groază de otrăvuri, iar ministrul agriculturii știe și tace. Chiar presupunând că așa stau lucrurile, otrăvurile cu pricina se află în magazine și în timpul guvernării Ponta, precum și în guvernările anterioare. Și xenofobia, frica de străin, e utilizată, vorba lui Farfuridi, dacă o cer interesele partidului. S-a răspândit zvonul că Dacian Cioloș ar fi de fapt ungur și, dacă ar rămâne cumva la guvernare, țara ar fi condusă oroare de un neamț și de un maghiar. Aceste derapaje și minciuni au însoțit partidului Ion Iliescu, Adrian Năstase și Victor Ponta de la înființare și până astăzi. În decembrie 1989, Iliescu și ai lui au răspândit frica de teroriști. Niște teroriști despre care nici astăzi nu știm cine și dacă au fost. După aceea, propaganda ilesciană i-a mințit pe români că vin moșierii și capitaliștii să-și ia averile înapoi și că partidele istorice vor răul poporului român. Moșierii n-au venit înapoi, în schimb au avut abilitatea să se îmbogățească securiștii și familiile nomenclaturiștilor. E trist că astăzi, după mai bine de două decenii de la căderea comunismului, frica rămâne un instrument puternic de propagandă și că se mizează în continuare pe imaturitatea electoratului. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!